ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوت خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا دغستيال برنامج كالعدوين كدوني داه ومال كستا مركا لغر ربو جمعة اد كدغستان ورباهين تسلامي الفرقان وكوي لواتان كابشا اللبي طونا تساند كاكونا فربغو لفرتان يالحيد هجرية دا قد بدا مانتو تلادو اه برنامج كاد كدغستان تان نوحا كمي دا dad badan oo ku sheegay duqeyma gumaysta yahuuddu ka wado Mareykanka Gaza iyadoo askar iyo saraakiil yahuuda lagu dilay koonfurta Mareykanka Gaza ciidamada mujaahidiinta ee jamacada Nusratul Islaam wal Muslimiin oo la wareegay saldhigii military oo ku yaala dalal dhaca saaxilka Afrika dowladaha Ruushka iyo Ukraine oo isdhaafsaday weerar culus oo qasaare badan dhaliyay qaar ka mid ah dowladaha caalamka oo ku tala jira inay muwaadiniintooda ka soo dad gurayaan dhulka ay yahuuddu xoog ku haysato ee Falastiin qabiir amerikaana oo saadaaliyay in dagaal dhexmara Mareykanka iyo Iran uu noqon doono masiibo sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan Canada oo diiwaan gelisay tiradii ugu badnayd ee dadka ka laabanaya dalkeeda ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida وحقاق قد بدا صوت القرد ويان سوقت بدونا إن شاء الله بل سينا كهرين وحبنتا غلنك صحافة وأنك سوقت بنا قد بدا أمهم سنوررك أي قرآن صحافة وحانا سوجيدنا يا محمد شيخ علي
أدبدو ما سنتحي هاشم دادكو شهيدي دوغيماهو كيانك يهودا كودو مرينك غزة إيادو أسكريو سراكيل يهودا لقو دلي كوفورتا مرينك غزة gumeysta cadawga aan diirna xallahayn ee yahuuda ayaa saacadii la soo dhaafay maanta oo talaado ah silsilado weerar cirka iyo madaafiic xoogan ku qaaday marinka Gaza kuwaas oo sababay shahiidka iyo dhaawaca 10 ruux oo badan baraka ciyaal iyo dad rayda diyaaradaha gantaalada ku rakiban ee cadawga yahuuda ayaa duqeeyay teendho ay degnaayeen dad baraka ciyaal ah oo ku taala deegaanka Almawasi ee galbeedka magaalada Khan Yunis waxaana halkaas ku shahiiday 5 qof oo rayda oo ay ku jireen 3 caruur ah halka ay ku dhaawacmeen tiro kale kayaanka yahuuda ayaa sidoo kale duqeymo xiriir ah la beegsay teendhooyin iyo guriyo ku yaala muqayimka Nusayraad ee bartamaha Mareykanka Gaza waxaana inta saxaafadda la wadaagay ku shahiiday hal qof oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen tiro kale diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee yahuuda dhigacabka ayaa duqeymo leegtay dad shacab ah oo maray wadada Salaaxuddiin ee Mareykanka Gaza waxaana shuhaday oo dhaawac ku noqday dad aan tiradooda la shaacinin duqeymahaas iyadoo la xaqiijiyeen qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay duqeymahaas la soo gaarsiiyay isbitaalka Al-Awda ee ku yaala magaalada Jabaliya ee waqooyiga Mareykanka Gaza. Ilo wariyay dhanka caafimaadka ayaa tabaxay in meydadka dad shuhado ah ay maalmo yaalaan wado waqooyi galbeed oo dhinaca xeebta ka marto magaalada Gaza. Kadib markii ciidamada mujrimiinta Yahuuda xasuuqeen ayna diideen in la aaso. Dadka ku shahiiday gumaadka Yahuuda ka wado Mareykanka Gaza tan iyo shalay oo isniin ahayd ayaa gaaray 16 qof oo shacab ah. kuwaas oo ay ku jireen 830 qof oo rayid ah oo gargaar sugayay isla wararkii Falastiin ayaan ku wada jirnaa shalay gelinkii dambe ee ciidamada Yahuuda ayaa ku dhawaaqay in sarkaal Yahuudi ah oo darajadiisu ahayd kaptan looga dilay dhowr askariin ay waa dhaawacmeen qaraxyo dagaal ka dhacay koonfurta Mareykanka Gaza ciidamada cadawga sahaynada Yahuuda ayaa bayaan ay soo saareen waxay ku sheegeen in sarkaalkan halaagsamay oo lagu magacaabi jiray Tal Mufishu Fetse oo talay ku xigeenka ah hurin ka tirsan guutada Golani ee ciidamada Yahuuda taasoo ka mid ah guutooyinka dhiigacabka lagu magacaabo Benjamin Netanyahu ku soo daadiyay Mareykanka Gaza muqaawmada Falastiin oo mas'uuliyadda weerarkan sheegatay ayaa shaaca ka qaaday in dagaalyahanadooda ay ku qarxiyeen walxaha qarxa guri ay dhufees ka dhiganayeen tiro askar Yahuuda gurigaas oo ku yaala bariga deegaanka Cabasan Al-Kabira oo u dhow magaalada Khan Yunis ee koonfurta Mareykanka Gaza iyagoo intaa ku daray in askartii Yahuuda ee halkaas ku sugnaa ay u qabsameen dhimasho iyo dhaawac sidoo kale garabka military ee muqaawmada Falastiin ayaa qoraal ay soo dhigeen bartooda telegram-ka ee internetka ku sheegay in dagaalyahanadu oo adeegsanaya miinooyinka dhulka lagu haaso iyo bambaanooyinka gacanta laga tuuro heelidka kuwa taangiyada ay bariga magaalada Jabaaliya ee waqooyiga marinka Gaza ku beegsadeen gaari ka mid ah kuwa ciidamada daabula iyo taangi mikrafa ah oo ilaahayeen ciidamada Yahuuda si kastaba ahaatee dilka sarkaalkan iyo askartii la socotay ayaa ku biiraya askari iyo saraakiil badan oo ay muqaamada Falastiin afka ciidda u dareen intii la ugu dujiray duulanka cad u tooyo ee uu maamulka Yahuuda ku soo qaaday xeendaab go'doonsan ee Gaza geeska kale ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa la wareegay saldhigyo military oo ku yeela dalalka saaxilka Afrika ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ee ka dagaalama wadamada saaxilka Afrika ayaa weeraro isku qaaday ciidamo isku dhafa oo ka tirsan askarta dawladda Mali iyo Burkina Faso weeraradan ayaa dhacay maalmihii la soo dhaafay ayaa ahaa kuwa qorsheysan oo khasaare xoogan lagu gaarsiiyay askarta dawladahaas weerarka ugu cuslaa ayaa ka dhacay magaalada Sego ee ka tirsan gobolka Mopti ee bartamaha dalka Mali halkaas oo ciidamo aad u qalabaysan oo ka tirsan jihaadiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ay qabsadeen saldhig ciidan oo muhiim ah oo ay ku sugnayeen askar ka tirsan militariga Mali warbaahinta ku wada shaafka jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ee muassasada warbaahineed ee Zalaqa ayaa ku dhawaaqday in jihaadiyiintu si buuxda ula wareegeen xaruntaas kadib dagaal socday muddo saacado ah gelinkii dambe maalintii shalay isniin ee ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa fuliyay weerar lagu beegsaday gaari military oo mareeyay koonfurta magaalada Kaidal ee isla dalka Mali qaraxan oo ahaa miino dhulka lagu aasay ayaa si toos ah u haleeshay gaariga iyadoo aan weli si rasmi ah loo xaqiijin khasaaraha nafeed ee ka dhashay qaraxa hase ahaatee gaariga ayaa gabi ahaanba burburay kaasoo siday saraakiil ay galbinayeen ciidamo ka tirsan askarta Mali dhinaca dalka Burkina Faso oo xuduud beenaad leh waddanka Mali ciidamo ka tirsan militariga jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa hawlgallo culus ku ekeeyay laba saldhig oo ciidamada dowladda iyo maleeshiya taageeray ku leeyihiin gobollada Fadeeq Roma iyo Kaya weerarka ka dhacay gobolka Fadeeq Roma ayaa lagu dilay askari ka tirsanaa ciidamada dowladda iyadoo sidoo kale lagula wareegay afar qori oo nooca AK-47 ah afar mooto laba lugood ah iyo gaari military weerarkaasi ayaana dhacay maalintii Sabtida ee la soo dhaafay isla maalintaas ciidamada mujaahidiinta ayaa mar kale weerar xoogan ka fuliyay tuulada Saafi ee ka tirsan gobolka Kaya ee isla dalka Burkina Faso waxaana jihaadiyiinta u suurta gashay inay gacanta ku dhigaan saanad ciidan oo ay ka carreen ciidamadii halkaas lagu weeraray sida ay sheegtay muassasada Zalaqa oo ku wada shaafka jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin weerarada ay fulinayaan ciidamada kala duwan ee jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa ku soo beegmaya xilli xaalad siyaasadeed ka jirta wadamada saaxilka Afrika waad u kacsan tahay taasoo qayb ka ah burburka joogtada ah iyo dhiigbaxa adag ee ku socda ciidamada dalalkaas mujaahidiinta ayaana dhankooda ka faa'iideysanaya xaaladaha firaaqa ah ee soo food saaray ciidamada xukuumadahaas kadib markii uu Ruushka ku dhawaaqay inuu wax ka bedeli doono siyaasadda military ee ku aadan wadamada saaxilka Afrika dhinaca kale dowladaha Ruushka iyo Ukraine ayaa isdhaafsaday weeraro culus oo khasaarooyin badan dhaliyay dowladaha Ruushka iyo Ukraine ee dagaalkooda soo bilowday bishii Febraayo ee sanadkii 2022 ayaa saacadihii la soo dhaafay isdhaafsaday weeraro xoogan oo geystay khasaare culus wasaaradda gaashaandhigga Ruushka ayaana ku dhawaaqday in nidaamyadooda difaaca cirka ay xalay ku guuleysteen soo ridida ku dhawaad 200 diyaaradood oo kuwa aan duuliyaha lahayn kuwaasoo laga soo diray dhanka Ukraine diyaaradahan ayaana lagu weeraray gobollo kala duwan oo ka tirsan dhanka Ruushka iyadoo laba ka mid ah ay si gaar u bartilmaameedsanayeen magaalada caasimadda ah ee Moscow bayaan rasmi ah oo ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in ciidamada Ruushka ay dhulka soo dhigeen 189 diyaaradood oo dronis ah intii u dhexeysay xalay fiidkii ilaa iyo waaberigii hore ee Saka kuwaasoo ku burburay hawada 10 gobol oo ay ka mid yihiin Korsak iyo agaarka magaalada Moscow sidoo kale magaalada Kiev ee caasimadda dalka Ukraine ayaa martigelisay duqeymo xoogan oo sababay burburka guryo la degan yahay iyadoo baraha bulshada lagu baahiyay muuqaalo muujinaya holacyo uura madow oo ka baxaysa goobaha la beegsaday inta la xaqiijiyay ku dhawaad 20 qof ayaa dhimashay oo dhaawac ku noqday weerarkan wargeyska soo baxa dalka Ukraine ayaa sheegay in duqeymaha ay fuliyeen ciidamada Ruushka ay sababeen dab xoogan oo ka kacay laba degmo oo ka tirsan magaalada caasimadda ah ee Kiev wararka ayaa intaas ku diraya in sidoo kale la beegsay magaalo xeebeedka Odessa oo iyaduna la kulantay weeraro xoogan oo hakad geliyay isku socodkii magaalada goobaha la weeraray waxaa ka mid ah garoonka diyaaradaha ee Juliani oo ah mid ka mid ah kaabayaasha ugu muhiimsan ee magaalada muuqaalo lagu baahiyay mareegaha internetka ayaa bannaanka keenay qiiq madow oo cirka isku shareeray kadib duqeymo ay diyaaradaha dagaalka ee dowladda Ruushka la beegsadeen magaalada Odessa war rasmi oo ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga Ruushka ayaana lagu sheegay in la beegsay saldhigyo ciidan xarumo warshadeed oo hubka lagu sameeyay iyo goobo muhiim u ah ciidamada Ukraine iyaga oo ku hanjabay inay sii kordhin doonaan hawlgallada ay ka falcelinayaan weerarada ciidamada Ukraine ku hayaan xarumaha askarta Ruushka. Ugu dambeyntii qaar ka mid ah dowladaha caalamka ayaa ku talajiray inay muwaadiniintooda ka soo daadgureeyaan dhulka Yahuudda gumaysato ee Falastiin. Xilli faraha ka sii baxayso oo xargaha goostay xiisadda dagaal ee u dhexeysa dowladda Iran iyo maamulka Yahuudda ay dowladaha dhac qaaradaha Yurub iyo Aasiya bilaabeen sidii ay muwaadiniintooda ka badbaadsan lahaayeen colaadda ka holcaysa halkaas. Xilli uu maamulka Yahuudda xiray duulimaadyadii hawada, cabsi uu ka qabo inay kala firxadaan Yahuudda laga soo kala ururiyey caalamka ee xoogga lagu deegaamayay waddanka Muslimka ee Falastiin. Safaaradda Shiinaha ee ku taala dhulka Yahuuddu gumaysato ee Falastiin ayaa maanta ku booreysay muwaadiniinteeda Shiineeska inay sida uga dhaqsiyaha badan uga soo baxaan soodiinta dhulka Yahuuddu gumaysato ee Falastiin. iyadoo la eegayo xaaladda amniga ee sii xumaanaysa iyo xiritaanka hawada ee Yahuudda, safaaradda ayaa kula talisay muwaadiniinteeda Shiineeska inay ka baxaan dhulka Yahuudda haysato iyagoo maraya marinada dhulka ee dhanka Urdun. Sidoo kale Jarmalka ayaa sheegay inuu bilaabi doono daadgureynta muwaadiniintiisa ku sugan gudaha Yahuudda. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Jarmalka ayaa maanta sheegay in Jarmalku uu bilaabi doono duulimaadyo kiro ku soo ururin doono muwaadiniintiisa ku sugan dhulka Yahuudda gumaysato isagoo sii maraya caasimadda Urdun ee Amman. Sidoo kale dowladda Ingiriiska ayaa muwaadiniinteeda kula talisay inay iska diiwaangeliyaan diiwaanada lagu xaqiijinayo joogitaankooda iyo tiradaha si ay u fududaato markii loo baahdo in la daadgureeyo. London ayaa muwaadiniinteeda ku booreysay inay ka dhawaadaan godadka laga galo gantaalada. Wadamo ay ka mid yihiin Poland iyo Slovakia ayaa ku dhawaaqay inay muwaadiniintooda ka soo saarayaan halkaas, iyagoo sii maraya wadamada Urdun iyo Qubrus. Cabsida dowladahan ayaa ku soo aadaya kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in Iran ay isku diyaarinayso weerarkii ugu weynaa uguna xoogganaa ee taariikhda ee lagu qaado dhulka uu xoogga ku heyso kayaanka Yahuudda ee Falastiin. dhegeystayaal xubintii qalinka saxaafadda way naga intaa.
وهقاق قيبها الحين برنامج كل عدوين كالدنيا هيان اسلام رينا markaana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan qabiir Ameerikaan ah oo saadeeliyay in dagaal dhex mara Mareykanka iyo Iran uu noqon doono musiibo. Waxaana warbixinta soo jeedinaya Muxsin Xasan Xaaji.
iyadoo ay sii xoogaysanayso xiisadda ka dhexaysa Iran iyo maamulka Yahuudda, ayna sii karaar qaadanaysa rabshada colaadeed ee ka aloosan Bariga Dhexe, darafyadana ay wacad ku marayaan in aanay joojin doonin hurinta dabka dagaalka ilaa ay ka tirtiraan amaba ay ka taagdareeyaan cadowgooda, waxaa soo baxay digniino la xiriira dagaalka oo ballaarta iyo quwada kale oo caalami ah, isla markaana soo tiinbada colaadda. Dowladda Mareykanka ayaana safka hore soo galaysa marka la saadaaliyo awoodaha caalamiga ah ee laga fili karo in ay soo galaan dagaalka ka dhexeeya Iran iyo maamulka Yahuudda. Inkastoo ay jiraan dad rumaysan in Mareykanka uu xilliganba qayb ka yahay xiisadda uuna la safan yahay kayaanka gumaystaha, qayb weynna uu ka galay weerarka aroornimadii Jimcada lagu kadiyey dowladda shiicada ah ee Iran. Xukuumadda Washington ayaana 24 saac gudahood waxa ay laba codsi ka heshay xukuumadda Yahuudda ee uu horkacayay dhiigicabka Benyamin Netanyahu. Codsiyadaasi ayuuna Netanyahu ku codsanayay in Mareykanka uu soo barbar istaago kayaankooda dhiciska ah. Washington ayaa dhankeeda 4 maalin ee uu socda dagaalka ka dhexeeya dowladda shiicada ah ee Iran iyo maamulka Yahuudda waxa ay dhowr jeer iska fogeysay tuhunka ah in ay qayb ka tahay dagaalka amaba in ay wax lug ah ku lahayd qorsheyntiisa, qabanqaabadiisii iyo fulintiisiiba. Laakiin madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa hadalla ishardinaya iyo tasriixaad aanan hal ujeeddo lahayn waqtiyo iska agdhow la wadaagay warbaahinta, qaar kalena ku soo qoray barihiisa rasmiga ah ee aaladaha internetka. Trump ayaa kolkii ugu horreysay ee ay qabta ku dhacday Iran waxa uu sheegay in uu wax waliba ka warqabay. Maalin kadib waxa uu ka laabtay hadalkaasi, oo warbaahinta Mareykanka ayuu u sheegay in maamulkiisa aanu wax lug ah ku lahayn duulaanka Yahuudda. 24 saac ee lasoo dhaafay, warbaahinno caalami ah oo kala duwan sida Reuters, CNN, New York Times iyo AFP ayaa Trump ka soo guuriyey in uu yiri waxaa suuragal ah in aan maamulka Yahuudda kala qayb qaadanno dagaalkiisa ka dhanka ah xukuumadda Tehran ee uu hadafka uga dhigay burburinta mashruuca nukliyeerka ee Iran. Hadalkan ka soo yeeray Trump, warbaahintan ay aad isku weedaarsanaysa ayaa durbaba dhaliyay cabsiyo la xiriira dagaal toos ah oo uu Mareykanka la gala dowladda Iran. خبراء أمريكان أحيا نصوصار يدقني نسالك كوهاي أرنتاسي يغونا مامولك ترامب أوغو باقيا إن أو سيديفون أدراسي ينتيجو ينكاانن طولمونين أرنتاسي أي هرسيدي كرتو حيل ديريال يفرنقيال أمريكان أحيا نكدقيا إن مريكان كأودقال توس أهلق لحكومة تهران كدي مركي مالي نمدي جمعادة اي تضبات كي تغي او ويرر كدي سهكو قادي مامولك يهود ويرر كاسي ايانا لقطة كلفتي فرصد وليبا او مريكان كيو ايران غارسين لهايد هشيس نقلي ايركا قصابسان او نحمر اللبادن جانب قرما او باهيي ورغيس كان نيويورك تايمز قالين كان اي او قادتي هوين ايدا روز ماري كيلانيق او صون نقطي حق هايها مريكان كا او قابلسان اريمها باريقا دحي كان فالو تلولا نذا كالوسان من دي قداسي ايا صوبان دي قيسا هاليس يدا انا لسي تسالين كرين اي كدلان كرا ويرر توس اه او امريكان كاكو قادو حكومة دا تهران وحاين لايدا هاي هوين ايدان هادي امريكان كاقالو دقال كدن اه ايران وحاين قندون تا ارين تميد مصيبة اه وحاين تلابا داسي كبيري دون تا تلابو ينكتبان اي امريكان كاقادا ييشان تي طبان سنالو اي او قدن بيسي اسلامر كان او كفلين اي من دي قادة باري قادحي روسي ماري ايانا قبتا إن ويرر كي كيان كغميستها أو كوكذي إيران أو ديب أو ديجي وليبا إن بادن هشيس إسأفقرد أو قصاب سن مشروع نقلي إيركا إيران إسلامر كان أي وذاقاران حكومة دها واشيطانية تهران عيدا مدى مرايكان كي كسوغان باريقا ديحي أو لغو قياسا فرطان كون أيونو هر ديجي ويرر أوغا إمادة دنكا إيران تاسي أو قرد هذا مرايكان كي كوري حكرت دقالكا هدي أو بنيامين نتنياهو إي عددك تاغيرسان إي أمريكان كأه أي عداد الساران مدحوين دولاند ترامب si uu garab uga siiyo maamulka yahuuda burburinta hubka wax gumaada ee Iran oo maamulka yahuuda kaliigi aanu burburin karin Mareykankana laga yaabo in qudhiisa uu ku guuleysan waayo waxa ay arintaasii noqon doontaa khaladkii ugu weynaa ee uu Mareykanka galo inta uu hoggaaminayo Donald Trump ayay sidoo kale leedahay khabiirada Amerikaanka ah ee ka digaysa dagaal toos ah oo dhexmara Mareykanka iyo Iran sidaba ay ka wada socdaan khubarada Amerikaanka ah Mareykanka wax guul ah oo gama soo hoyan doonta wax faa'iido ahna kama heli doona dagaal foolka fool ah oo uu la galo dawladda Iran dawladdaasi ku taalo beerka iyo bartamaha adduunka ee aanan xilligan halista ku ahayn Mareykanka arimaha ay ka sii digeysa Rosemary ayna ku sheegayso in ay ka dhalan karaan dagaal dhexmara Iran iyo Mareykanka waxa ka mid ah ciidamo badan oo Amerikaan ah oo dagaalka ku baabaa iyo in ay Washington beel dareeso fursad waliba oo ay kaga soo kaban karto tagtadeeda liidata iyo gacmaha madaw ee ay ku leedahay taariikhda mandiqada bariga dhexe marka laga hadlo dadka Amerikaanka ah iyo aragtidooda ku aadan dagaal dhexmara dalkooda iyo Iran waxa ay haweenayda qormada ku daabacday New York Times sheegaysa in dadka Amerikaanka ah dhammaan dabaqyadooda bulsheed ee kala duwan iyo aragtidooda siyaasadeed ee kala jaadka ah haddana ay si wada jir ah uga soo horjeedaan in xukuumadda Washington ay dagaal toos ah ku qaado dhigeeda Tehran tani ayaana ah mid ka dhalanaysa in Amerikaanka ay fahmeen dagaaladii uu Mareykanka ka galay bariga dhexe 25kii sano ee la soo dhaafay kuwaasi oo miraha kaliya ee laga gurtay ay noqdeen cawaaqib taban oo halis ku noqday amniga qowmiga ah ee dadka Amerikaanka ah duulankii fashilmay ee Mareykanka uu ku qaaday dalka Yemen iyo gaar ahaan kooxda Houthiyiinta ah kaasi oo ay ku baxday 7 bilyan oo dollar ka Mareykanka ah ayay khabiiradan tusaale u soo qaadanaysa iyadoona sheegaysa in Iran ay ka tunweyn tahay Houthiyiinta duulaan duqeyma ah oo lagu qaadana ay ku bixi karta taklifo ku labaatan jibaar meysatii ku baxday kooxda Houthiyiinta qormadeeda ayay ku soo afmeereysa khabiiradan soo noqotay xoghayaha Mareykanka ee bariga dhexe sidaasi darteed Iran waxa ay nafteeda difaacan kartaa in ka badan intii ay difaacanayeen kooxda Houthiyiinta hadii uu Mareykanka ku fashilmo in uu wax uga qaadi waayo duqeymaha diyaaradeedna waxa uu hortiisa yaali doona in uu isku daro dagaal xagga dhulka ah iyo mid dhanka cirka ah iyo ciidamo Amerikaan ah oo gudaha u galo Iran sidaba uu yeelay dalka Afghanistan sanadkii 2001 natiijada arintaasi ka dhalan kartana ma jirto cid uga ogaal badan Mareykanka
في قدري markana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan Canada oo diiwaan gelisay tiradii ugu badnayd ee dadka isaga laabanaya dalkeeda وحانا وربحنت سوجي ذن يا عبد الفتاح فارح ديرية
دادكا سوغلوتيغا اما قحوتيغا ايا دالكا كندا واركي ميل اي كهلا يا نرالكا ونكسن مدى اي كجران يادو قفكا ستاودان يرا اما قويس والباه وان كوقا نعسانين كنالانشيا دالكي سهو يا اوكو تاميي سيدي او مرعون عقاها اوليغان لها عيدا ودن كاسي ايا غور ميسنا ان فرصادة بدن او شاقا ابور لغهلا يو هالكاسي بلسي تاسي عكسي جيدا مركي اي دادكاسي سوغلوتيغا اي غارين كندا وحا سوفود ساري حقيقة ادق oo qalafsan oo hammigoodii iyo rajadoodii meesha ka saartay taasoo ka dhalatay qalalaasaha ka jira dalkaasi sida laga soo xigtay xogta rasmiga ah ee soo saartay ada tirakoobka ee Canada in ka badan 106,434 qof ayaa si joogta ah dalka uga tagay sanadkii 2024kii taasoo ah tiradii ugu badneyd ee dadka soo galootiga ama qaxootiga ay isaga hayaamay dalkaasi tan iyo sanadkii 1967da tirakoobkani waa calaamad muujinaysa ifafaalaha sii kordhaya ee ku saabsan dib uga qaxida Canada ama hijra cagsiya taasoo dadka waxa indheeyay ay ku tilmaameen mid si toos ah uga turjumaysa dhibaatooyinka dhaqaale iyo kuwa bulsho ee saameeyay awoodda iyo himilooyinka dadka cusub Malik Ammar oo nin dhalinyaro ah ka soo jeeda waddanka Liibiya ayaa gobolka Alberta ee waddanka Canada gaaray sanadkii 2020kii isagoo watay shahaado ku saabsan barnaamijyada kombiyuutarada kuna haminayay inuu dhiso nolol cusub iyo mustaqbal wanaagsan waxaana wiilkaasi dhalinyarada ah maankiisa iyo maskaxdiisa ka suureysanayay inuu tagi doono waddan dhaqaale ahaan kobcay lagana helayo fursado badan oo shaqo si kastaba ha ahaatee wuxuu sheegay Malik in dhowrkii bilowday ugu horeysay uu indhaha saaray xaqiiqo gabi ahaanba ka duwan wixii lagu xayeysiinayay baraha bulshada Malik oo 30 jir ah waxa uu shaqo ku lahaa Liibiya ka hor inta uusan Canada u dhoofin intii uu ku noolaa dalkiisa waxa uu ku hamin jiray inuu u shaqeynayo shirkadaha software-ada ee Canada si uu xirfadiisa sare ugu qaado markii uu gaaray Canada waxa uu bilaabay in taariikh nololeedkiisa ama CV-giisa uu diro daraasiin shirkada laakiinse waxa uu isla markiiba ogaaday in suuqa shaqada ee Canada uu u baahan yahay dad leh khibrad Canadian ah marka lagu daro inuu ruuxa wato shahaado u dhiganta mid jaamacadaha taasoo qaadan karta waqti dheer iyo qarashaad fara badan sidaasi darteed ma uusan haysanin maalig qiyaar kale oo aan ka ahayn inuu qabto shaqooyin kala duwan oo aan ku habboonayn takhasuskiisa iyo himiladiisi waxa uu ka shaqeyn jiray kawaanada hilibka maqaayadaha dhismaha guryaha iyo xanaanada xoolaha ee beeraha isagoo saacadiiba qaadan jiray mushahar dhan $15 oo Canadian ah una dhiganta $12 Mareykanka maalig waxa uu wareysi ay la yeelatay warbaahintu ku sheegay inuu shaqeyn jiray 10 saacadood maalintii daqliga soo galana uu ka badnaan waayay bixinta kirada guriga bilasha kale iyo caymiska taasoo ka dhigaysa inuu lacag keedsado mid aan macquul ahayn dhibaatooyinka soo wajahay maalig kuma koobneen oo kaliya suuqa shaqada balse waxa kale uu la kulmay caqabado kale oo saameeyay xasiloonidiisa taasoo ahayd habraacyada iyo shuruudaha helitaanka degnaanshaha rasmiga ah taasoo u baahan helitaankiisa sugitaan dheer maalig Ammar waxa uu bilaabay inuu dareemo niyad jab aad u sii kordhiyay isagoo ka fikirayay sidii uu xaalkiisu noqon lahaa haddii uu guursado oo ay kordhaan waajibaadka laga rabo si kastaba ha ahaatee bishii Abriil sanadkan 2025ka kadib 5 sano uu Canada deganaa waxa uu go'aansaday inuu ka tago Canada oo uu ku laabto dalkiisa hooyo ee Liibiya isagoo gunta dhisha isaga dhigay sidii uu ku heli lahaa xaalad nololeed oo ka wanaagsan tii uu kaga soo cararay waddanka Canada qisada wiilkan dhalinyarada ah ee reer Liibiya ma aha hal dhacdo oo isagu ku kooban balse waa qayb ka mid ah xaqiiqooyinka qaraar oo biyo kama dhibcaanka ah oo dalkaasi ku qabsatay dhalinyaro badan oo la aynaa Malik kuwaasi oo Canada u tagay si ay u helaan nolol dhaanta mid ay ku jireen inkastoo ay dhalinyaradaasi xambaarsanaayeen shahaadooyin aqooneed iyo waayo aragnimo ballaaran haddana waxay ku qasbanaadeen inay ka shaqeeyaan shaqooyin ku meel gaar ah ama kuwa ka hooseeya mustawahooda cilmi sababo la xiriira waxyaabaha laga doonayo qofka raba inuu ka shaqeeyo suuqa Canada oo aad u adag soo kale Axmed Zaquud oo 40 jir ah ayaa la wadaagay warbaahinta wixii uu la kulmay intii uu joogay dalka Canada wuxuuna sheegay inuu dalkaasi u guuray isaga iyo qoyskiisa si ay uga helaan nolol degan oo dhaanta mid ay dalkooda ku haysteen si kastaba ha ahaatee wuxuu si lama filaan ah ula kulmay caqabado adag oo ka jira goobaha shaqada kuwaasi oo ay ka mid yihiin in si shaqo loo siiyo looga baahan yahay inuu leeyahay waayo aragnimo Canadian ah iyo sidoo kale inuu qofku yeesho xiriiro bulsho oo gudaha ah taasoo fududeynaysa inuu helo fursado shaqo inkastoo uu haystay shahaado jaamacadeed oo warbaahinta isla markaana uu leeyahay khibrad gaaraysa 23 sano oo ka soo shaqeynayay sawir qaadista, diyaarinta wararka iyo duubista dhacdooyinka, kana tirsanaa wakaaladda caalamiga ee Reuters muddo 20 sano, isla markaana uu ku guuleystay abaalmarino heer caalami ah, ayaa haddana si dhameystiran loogu diiday inuu dalkaasi ka helo wax shaqo ah oo uu qalmo, iyadoo laga reebay fursadooyin shaqo oo uu codsaday. Mar uu wareysi siinayay mid ka mid ah warbaahinada caalamiga ah, ayuu sheegay Axmed isagoo aad u niyad jabsan inuu marar badan u tartamayay shaqooyin la xiriira xirfadiisa, xitaa kuwa ka hooseeya heerka aqoontiisa iyo khibraddiisa, balse uu mar kasta la kulmayay guul daro. Wuxuuna sheegay in sababtu tahay buuxinta shuruudaha suuqa shaqada ee u degsan dalkaasi iyo in heerka khibraddiisu ay ka sarayso shaqooyinka la bixinayo. Inkastoo shirkado badan ay si isdaba jooga u diideen sababo la xiriira inuu yahay qof dhowaan yimid dalka, haddana Axmed wuxuu ku qasbanaaday inuu qabto shaqooyin aan xirfadiisa ahayn, sida gaarsiinta meelaha looga baahan yahay dalabaadka degdega, shaqooyinka dhismaha, iyo nadiifinta barafka kala xira wadooyinka xilliyada uu dalkaasi ka jiro qabowga daran, si uu u daboolo qarashaadka kaga baxa kirada hoyga uu degan yahay oo qaali ah iyo biilka bilaha ah ay ku nool yihiin. Warbixino maxalli ah ayaa muujinaya in ilaa 70% shaqo bixiyaasha Kanada ay ku xiraan shaqo helidda shuruudaha ah in qofku leeyahay khibrad shaqo oo gudaha dalka ah, halka ku dhawaad 35% ka mid ah dadka soo galootiga aysan haysanin shahaadooyin si rasmi ah loo aqoonsan yahay. Soo kale 52% ka mid ah dadka ku cusub dalkaasi oo aan si fiican u aqoonin luuqadaha Ingiriiska iyo Faransiiska oo dalka looga hadlo. La taliyaha arrimaha dib u dejinta iyo isdhexgalka bulshada Sufina Saalixa ayaa sheegtay in dadka soo galootiga ee cusub, gaar ahaan kuwa carabta ee soo gala dalka Kanada, ay la kulmaan caqabado adag oo hor istaaga inay si fudud uga mid noqdaan suuqyada shaqada iyo bulshada guud ahaan. Waxay xustay in helidda shaqo ku salaysan xirfadoodu ay dhibaato ku tahay dadkaasi sababo la xiriira aqoon la'aantooda luuqadeed iyo caqabado kale. Waxaa kor u sii kacaya cabashooyinka joogtada ah iyo caqabadaha ay la kulmayaan dadka u tahriibaya dalalka reer galbeedka, gaar ahaan Kanada, taasoo sababtay in dad badan ay dib ugu laabtaan dalalkii ay ka kala yimaadeen. Sanadkii 2024 waxaa gobolka Ontario ee dalka Kanada laga diiwaan geliyey hoos u dhac baahsan, iyadoo lagu qiyaasay inay gobolkaasi isaga baxeen dad gaaraya 48%, taasoo muujinaysa dhibaatooyinka baahsan ay la kulmayaan dadka soo galootiga ah ee ku cusub dalkaasi.
وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
في الزهر وحوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
Guud ahaan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida. Tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah, waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان